Azatlık Radyosu sunar. Октябрь шаршамбы көнне азатлык дулкыннарында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанда булып китте. Аңа кадәр Татарстанга килгән американ язучысы һәм журналист Казанны үз илләрендә танытырга кирәк дип китте. Казанның кайсы ягы АКШка кызыгырак? Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Грузия татарлары башка милләтләр кебек үк эшсезлек һәм акчасызлыктан җафа чигә. Казан әлегә аларга ярдәм итә алмый. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре барышында бүген Казанда тукталды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Русиядә җирле сайлауларда булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт Думасы утырышыннан 3 оппозицион фирка вәкилләре чыгып китте. Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре ахырында бүген Казанда тукталды. Казан һава алаында аны Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин каршылады. Казан кирмәндә Шәймиев белән сөйләшкәннән соң АКШ дәүләт секретары шулай ук Казан дәүләт университетында студентлар һәм укытучылар белән дә очрашты. Бүген Клинтон Казаннан туры Вашингтонга кайта. Казанга килер алдыннан Клинтон Мәскәүдә Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын чикләү турында яңа килешүне әзерләү 5 декабрьгә тәмамланыр дип исәпләвен белдерде. Эхо Москвы радиосына Клинтон шулай ук Русия җитәкчеләре белән очрашуларда Русиядә журналистларны үтерүләргә борчылуы белдергәнлеге турында да әйтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Очрашуда Башкортстан белән Татарстан арасында мәдәният, мәгариф һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру һәм тагын да ныгыту мәсьәләләре каралды дип хәбәр ителә. Тарафлар шулай ук федераль үзәк белән милли мәдәният һәм мәгарифкә караган мәсьәләләрдәге сөйләшүләрдә уртак позиция булдыру турында да килешкән. Башинформ хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Закиров Рәхимовка татарларга үз телләрен өйрәнергә, мәдәниятләрен сакларга, балаларын татарча тәрбияләргә барлык мөмкинлекләр булдырганы өчен рәхмәт белдергән. Әмма Башкортстандагы күп кенә татар оешмалары республикада татарларның хукуклары кысылуга зарланып килә. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы файдасына булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт Думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Чыгып китәр алдыннан коммунистлар фиркасы сайлаулар нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны һәм хәрәмләшүләрне тикшерү өчен махсус комиссия төзүне таләп итте. Төрле фиркаларның депутатлары күп санлы канун бузу очракларына мисаллар китерде. Алар президент Дмитрий Медведев белән бу турда сөйләшми торып, дума утырышына кайтмаячакларын белдерә. Русия белән Кытай Ирак-ара ракеталар очырган очракта бер-беренә хәбәр итү турында килешү имзалады. Килешү премьер-министр Владимир Путинның 3 көнлек Кытай сәфәре барышында имзаланды. Путин бу килешү ике ил арасында ышанычны арттыру һәм үзара стратегик хезмәттәшлекне ныгытуга таба мөһим адым диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерде. Браун парламентка ул хәрбиләр тиешенчә җиһазландырылганнан соң, әгәр дә НАТОдагы башка илләрдә Афганстанда үз көчләрен арттырса һәм күбрәк афган хәрби күнегүләр аша үтсә, Афганстанга җибәреләчәк диде. Хәзергә Афганстанда Британияның 9 меңләп хәрбие бар. Сон ягыннан АКШ хәрбиләреннән соң алар икенче урында. Харби югалтуларының орта баруы Британия жәмәгатьчелегендә илнең Афган низагында катнашуына ризасызлыкның көчәюенә китерде. 2001 елда халыкара көчләр кергәннән соң Афганстанда 221 британ харби һәлак булды. Русия машина хуҗалары федерациясе вәкилләре Владивостокта киң күләм ризасызлык чарасы үткәрү өчен рөхсәт сорый. Машина хуҗалары транспорт салымын арттыруга, бензин бәяләре күтәрелүгә, иске машиналарны илгә кертү салымнарын арттыруга һәм машиналар өчен яңа техник таләпләр кертүгә протест белдермәкче. Бу ризасызлык чарасында берничә мең кеше катнашачак диелә. Европа Берлеге Хорватия реформаларына дәвам иткән очракта берлеккә кушылу сөйләшүләрен киләсе елда тәмамларга мөмкин дип белдерде. Әмма Төркия һәм башка намзәтләр әле бик күп эш башкарырга тиеш диелә. Берлекнең киңәю мәсьәләләренә караган еллык хисабында Европа комиссиясе, әгәр дә Хорватия барлык таләпләрендә вакытында үтәсә, аны әгъза итеп алу сөйләшүләре киләсе елда тәмамланырга мөмкин дип белдерә. Комиссия шулай ук Европа Берлегенә Македония белән дә әгъзалык сөйләшүләре башларга тәкъдим итә. Берлек Төркияне сәяси һәм икътисади реформаларны тизләтергә, хатын-кызлар һәм ачлыклар хукукларын яхшыртырга һәм берлек әгъзасы булган Кыпрыс белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерергә чакыра. БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы, шулай ук дөнья азык-төлек оешмалары быел дөньяда барлыгы 1 миллиардтан артык кеше ачлык, ягъни җитәрлек туклана алмау хәлендә дип белдерә. Алар әйтүенчә, быел андыйлар саны былтыргыдан 100 миллионга арткан. Бу бигрәк тә азык-төлек кризисы белән дөнья икътисади кризисының бергә кушылуы нәтиҗәсе диелә. Шул ук вакытта алар бу ике кризис башланганчыга кадәр үк соңгы 10 елда дөньяда җитәрлек туклана алмаучылар саны тутырыклы рәвештә арта барды диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанда да, Мәскәүдә дә студентлар белән очрашты. Аның Казанга сәфәре турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Грузия татарлары Татарстанга кайтырга тели, әмма Казан аларга ярдәм итә алмый. Тифлистәге татарлар белән безнең хәбәрчебез очрашып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләрен күзәтте. Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Хиллари Клинтон шәршәмбе көнне Казанга килде. Сишәмбе көнне ул Мәскәүдә Россия президенты Дмитрий Медведев, тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән атом төш коралының таралуын шикләү, Россия һәм Америка арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләшүләр уздырды. Сәфәрнең икенче көне җәмәгатьчелек вәкилләре, яшьләр, руханиләр белән очрашуга багышланды. Клинтонның Казандагы сәфәре турында Римзил Вәли тулырак итеп сөйләр.
Шәршәмбе иртәсендә Хиллари Клинтон Америка-Русия мөнәсәбәтләре, хәзерге чор проблемалары, дин ара татулыкны булдыру турында журналистлар белән сөйләште. Эхо Москвы радиосының алып баручысы Алексей Венедиктов белән ярты сәгать барган сөйләшү ахырында аңа ни өчен бүген нәкъ менә Казанга барырга булдыгыз дигән сорау бирелде. Алдагы көндә Татарстан матбугатында бу турыда әйтелгән иде. Рафаэль Хакимов Русия тышкы эшләр министрлыгының кунакка Түбән Новгородка, Самарага барырга тәкъдим итүен, әмма Хиллари Клинтонның Казанга барып, Русияны яхшырак аңларга теләвен әйткән иде. Татарстан зиялылары бу сәфәрне Казанның Русиядәге 3-нче башкала буларак таныла баруын ассызыклый. Шәршәмбе иртәсендә Клинтон ханым журналистның соравына хатын-кызларча зирәк һәм хәйләкәр җавап бирде.
Мин Казан бик матур шәһәр дип ишеткән идем. Гомумән төрле илләргә сәфәргә баргач, мин башкала булмаган урыннарга барырга тырышам. Казанда мәчет һәм чиркәүнең янәшә торуы кызыксындырды. Татарстанда мөселманнар күп булса да, конфессияләр үзара тату яши. Аларның яшәү рәвешенең нинди булуын беләсем килә.
Шәршәмбе көнне көндүзге сәгать 2-нче яртыда Казан халыкара һава аланында Клинтон утырган Боинг 757 очкычы килеп төште. Хиллари Клинтонны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев каршылап, кунакка чәчәк бәйләме бүләк итте. Каршы алучы рәсми затлар күп түгел иде. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Илзур Метшин Хиллари Клинтонны каршыладылар. Қунақ хаман ұзатып берушілер топтыр Қазан керменіне келділер. Онда Ментимир Шаймиев білен фикір олышқаннан сын Хиллари Клинтонны президент сарайы орнашқан кермен білен таныштырдылар. Әйтірге керек, Хиллари Клинтон келген күнні де керменде орнашқа биналарда шәушілер өз іш орнарына таныкларын көрсеттіп кіре олдылар. Құл Шариф мәсті білен танышқанда бұл бинаның түзілу тарихы турында Ментимир Шаймиев, һәм мәшіднің имам қатыбы, Татарстан Диния Нәзіретінің рейсі ұрынбасары Рамил Юныс сөйледілер. Қунақны ұзатып жібергеннен соң Рамил Хазірет Азаттық радиосына өз тәсірлерін сөйледі.
Шырашу бик матур болды. Хиллари Клинтон біздің мәшетке келді. Мәшетнің матурлығын, аның гүзелігіне бик таң қалды, сықланды. Біздің Метео Шарипович Благовещен собор һәм мәшет бір юлы, бір указ білән салына түзілә башлады деп аңлатты. Һәм шушы негіз білән біз халық ара, дин ара сәбәлдәге ныклы негіз салдық деп аңлатты. Шуннан соң біз енді шушы мәшетнің кімнәр тізілгән, кімнәр тарафыннан тізілгән ярдәм итүчеләр, һәм мин әйттем анда Америка Кушма Штатларыннан да 10 кешенең шушы мәшеткә ярдәм иткән Америка Кушма Штатларының гражданнарыннан да килгән акчалар белән дип. Аннан соң без инде менә Шариф мәчетнең намаз залына мендек, анда безнең бүген никах да бар иде, язылган никах бар иде. Шушы никах укучыларга Хиллари Клинтон һәм Митя Шарипович чәчәкләр бүләк итеп, алар никахлары белән котладылар.
Рамил хәзрәт, төпченеп, нинди дә булса сораулар да бирдеме кунак?
Хиллари Клинтон әллә ни зур сораулар теге төпченеп сораулар бирмәде. Ул бик сыкланды һәм аның бөтен ние тынычлыкны бик нәтә менә күңелгә дә тыныч ди, күзгә дә шундый тынычлык сизелә ди, матурлык ди. Һәм менә монда ди, дин белән сезнең тырышлыгыгыз эшләүегез бөтенесе бергә үрелеп баруын ди күрәбез ди. Шуңа күрә инде Митя Шарипович әйтте, монда ди безнең республикада кем нинди диндә, кем өстен, кем астын дип фикерләп, без андый бәхәс тә куптармыйбыз ди. Шуңа күрә ул безнең тынычлык белән һәр кешенең үзенең дине һәм үзенең вазгыяте белән бара. Шуңа күрә безнең төрле-төрле уйларга, төрле юнәлешләргә бирелеп яшәмәнгә күрә безнең тормыш итәргә дә вакытыбыз кала, кешебез кала, теләгән кеше намазын да укый. Менә католикларның шикәүләрендә салдык, синагогамда булдырдык. Шуңа күрә динара мөнәсәбәт безнең астан ук нигездән корылган, халыкара мөнәсәбәттә без шуңа күрә тынычлыкта, шуңа күрә эшләргә дә вакыт бар кешенең, уе да эш өчен, гаилә өчен, тормыш өчен куелган рухиягында үстерергә бөтен мөмкинчелек тудырылган дип республиканың безнең президент шулай аңлатты. Һәм ул аны кабул итте һәм Хиллари Клинтонга ашады, үрнәк буларак шундый зур эш башкаргансыз һәм башкарасыз, һәм мин моны үзем үз күзем белән килеп күрәсем килгән иде, ничек иттереп сез шушы эшне алып барасыз дип сыкланып Хиллари Клинтон безгә соңгы сүзен әйтте. Килүенә без куандык һәм ике ил арасындагы мөнәсәбәт икътисади яктан гына түгел, дини аңлашучанлыктан да гыйбрәт булсын дигән теләкләрне әйттем.
Қол Шариф мәчетінен шыққаш та Эрмитажның Қозан бөлікшесі, Хазина көргәзмә залы урнашқан бинаны урап өткәч, туп-туры Благовещен чиркәуіне келіп шығасың. Хиллари Клинтон бірнеше ғасыр әлік түзілген тарихи бина білен танышып, Республика православ дині башлығы Анастасия Атақай білен сөйләшті. Америка дәулет саркатибінің программасында Қозан университетінде диннер һәм милләтләр арасындағы мөнәсәбәт турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе әзерләнгән иде. Бу сөйләшүдә катнашучы диссидән артык экспертның һәм җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен тыңлау, университет белән танышу программада билгеләнгәннән артыграк вакыт алды. Университет урнашкан бинага бары тик документлар тикшереп кенә үткәрделәр. Гомумән, моңа кадәр бер вакытта да күрелмәгәнчә саклану чаралары күрелде. Мәчеттә дә, чиркәүдә дә, университетта да алдан көтелмәгән вакыйгалар, тикшерелмәгән кешеләр белән очрашу мөмкин түгел иде. Дин ара һәм милләт ара мөнәсәбәтләрен килеү иминлек чаралары өчен дә зур сынау икән. Хиллари Клинтон кебек зур сәясәтченең Мәскәүдән читкә, элеккеге алтын урда Чыңгыз хан заманнарын хәтерләткән татар иле башкаласына килүе гадәти вакыйга түгел дип саный тәҗрибәле сәясәтчеләр. Программа буенча бөтен протоколның шартларына туры китереп танышу һәм фикер алышу булса да, бу гамәл көнбатыш белән көнчыгыш, ислам дөньясы белән христианнарның аралашуы никадәр мөһим булуын ачык чагылдырды. Шул көннең ахырында Хиллари Клинтон һәм аның сәфәрдәшләре ышкычка утырып кайтып киттеләр. Журналистлар белән очрашып тәфсилле мәгълүмат бирү программага кертелмәгән иде. Бары тик берничә чит ил Мәскәү һәм Казан журналисты төп вакыйгаларны яктыртты. Зур сәясәт белән бәйле шушы сәфәрнең йомгаклары соңрак ясалыр. Ментимир Шәймиев быел Нобель бүләгенә тәкъдим ителә дигән хәбәр чыккан иде. Нобель алу насип булмаса да, Хиллари Клинтонның килүе казанлыларның хәтерендә калачак.
Азатлык радиосы.
Қазанға Хиллари Клинтон келген шүк Татарстан башқаласына Америкадан язушы қолғары сиясет білгеші Карл Майер әм білгілі журналист Шарин Блэр Брисак келген еді. Бірнеше күн дауамында олар Татарстанда миллет ора әм динара мүнесебетін үйренді. Қонақлар сөзлеріне қарағанда бұл тұруда китап 2011 елді Нью-Йоркның Public Affairs нәшриетінде дүния көрешек. Бұл тұруда толырақ айтып Гүлнас Шейхеттин сөйлер.
Карл Мейер, Нью-Йорк Таймс һәм Вашингтон Пост газеталарының редакция шурасы әгъзасы. 2000 елдан World Police Journal-да мөхәррирлек итә. Шул ук вакытта ул халыкара эшләр буенча шура әгъзасы да булып тора. Яше 80-гә якынлашкан бу сәясәт белгече дөньяның бик күп илләрендә булган. Ул анда Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Фидель Кастро, Беназир Бхутта, Вилли Брандт, Индира Ганди белән очрашып әңгәмәләр алган. Әлбәттә, аның җигелеп эшләгән вакыты көнбатыш белән социалистик система арасындагы каршылык чорына туры килә. Хәзер дә ул тынгы белмичә, сәяси һәм халыкара мәсьәләләрне өйрәнеп, катлаулы халыкара темаларга багышланган 12 китап чыгарган. Бүгенге көндә ул үзенең тормыш иптәше, билгеле журналист Шарим Блэр Брисак белән диннәр арасындагы татулыкны, Татарстан моделе турында китап өстендә эшлиләр. Казанга килгәч, алар театрларда, уку йортларында булдылар. Төрле катлам вәкилләре белән очрашып, үзләре теләгән сорауларга җавап эзләде. Америкадан килгән кунаклар Азатлык радиосының Казан бүлегендә дә булып китте. Биредә Америка кунаклары мөстәкыйльлек, милли үсеш, милләт-ара мөнәсәбәтнең Татарстан моделе турында сораштылар. Әңгәмә ахырында алар үзләре Азатлык радиосы белән Казанда алган тәэсирләре белән уртаклашты.
Let me just say, first, my wife and I, it's our first visit to Kazan. We've been to Russia and the Soviet Union before.
Без тормыш иптәшем белән Казанга беренче тапкыр килдек. Әлбәттә, моңа кадәр безнең СССРда, Русиядә булган бар иде. Әйтергә кирәк, безнең күп кенә укымышлы дусларыбызның Татарстан турында ишеткәннәре дә юк. Иң аптыратканы аларның Татарстанны Төркменстан, Казахстан белән бутавы. Минемчә, Татарстанны АКШта һәм гомумән бөтен дөньяда белергә, танырга тиешләр. Казанда Кыл Шәриф мәчете белән Благовещение чиркәүенең янәшә торуы шак каттырды. Бу турда Америка халкы белергә тиеш.
Карл Мейерның сәфәрдәше Шарим Блэр Брисак Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Нейшн басмаларында мәкаләләр бастыра. Аны да Казан тон калдырган.
Татарстан is a multicultural capital.
Казан күп милләтле республика башкаласы. Монда мусульманнар һәм православлар үзара тату яши. Без моңа кадәр сәяхәт иткән төбәкләрдә динара һәм милләт-ара низа аркасында халык бер-берсен үтерә иде. Безгә билгеле булганча, Татарстанда катнаш никахлар күп булуга карамастан, алар таркалмый. Шулай ук без Казандагы яһудиләр гыйбадәтханәсендә дә булдык. Сөйләүләргә караганда, кайчандыр монда яшәгән яһудиләр Израильгә, АКШка китеп, күпмедер торганнан соң кабат Казанга кайткан. Минемчә, күп милләтле Татарстан бөтен дөнья өчен үрнәк булып тора. Татарстандагы милләт-ара һәм дин-ара мөнәсәбәт турындагы китап 2011 елда Нью-Йоркның Public Affairs нәшриятендә дөнья күрәчәк.
Татар милләтчеләренең Хиллари Клинтонны пикетлар һәм шигарьләр белән каршы алу теләге бары тик сүздә генә калды. Бу төр чакырулар безнең интернеттагы сәхифәдә дә бар иде. Милли хәрәкәт вәкилләре дәүләт секретарының игътибарын татарларның милли мәгарифенә булган басымга, мәктәпләрдә православие дине дәресләренең мәҗбүри кертелүенә юнәлтергә теләгән иде. Әле генә сез ишеткән язучы һәм журналистка килгәндә, бу ханым әфәнделәргә татар милләтенең азатлык хыяллары кирәкме монсы хак дип яза. Безнең интернеттагы сәхифәбездә Мәскәүдән Мөхәммәт. Шулай да монысы да беренче карлыгач дип кабул ителергә тиеш. Билгеле, беренче карлыгач язны китерми, әмма билгесе була ала. Димәк, алда безне төрле үзгәрешләр көтә. Әгәр тырышсак, көтеп ятмасак үзебез дип яза Мөхәммәт. Аның татарларга нишләргә дигән тәкъдимнәрен безнең интернеттагы сәхифәдән укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Чәршәмбедә Казанга килер алдыннан АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәү университетында студентлар белән очрашып, үз иленең тышкы сәясәте турында сөйләде. Студентларның сорауларына җавап биреп, ул Америка-Русия мөнәсәбәтләре, Грузия низагы, ракета калканы кебек мәсьәләләргә тукталды. Бу хакта тулырак әйтеп Али Гыйльми сөйли.
Құшыма штатлар дәулет секретари сифатында Русияге ясаған бірінші сәфәрі уақытында Хиллари Клинтон хәр шығышында диярлік, екі ел арасындағы мүнәсәбәтләрнің жойлана башлауына, сөндіріп қабызу үшлерінің оңышлы баруына шандырырға тырышты. Әмі қызғанышқа қоршы Русияда да, Құшыма штатларда да бұ үшке ояқ шалушылар. Әлі де салқын суғыш шырындағыша фикер ертушілер бар екен.
I will be the first to tell you that we have people in our government and you have people in your government.
Мин сезгә бу турыда әйтүче бәлки беренче кеше булырмын, ләкин безнең хөкүмәттә дә, сезнең хөкүмәттә дә әле дә узган чорда яшәүче кешеләр бар. Алар Кушма штатлар белән Русияның хезмәттәшлек итә алуына ышанмый. Алар бер-берсенә ышанмый. Безнең максат аларның ялгыш юлда икәнен исбатлау. Безнең максат кулдан килгәнчә хезмәттәшлек итү.
Our goal is to be as cooperative as we can.
Шушы сүзләрен Хиллари Клинтон чәршәмбедә Казанга юлга чыгар алдыннан Мәскәү университетында студентлар белән булган очрашу вакытында әйтте. 2000 ләп студент алдында ясаган чыгышында Клинтон Русияны кеше хукукларына күбрәк игътибар бирергә чакырды. Әмма гомумән алганда аның чыгышы һәрхәлдә буш идарәсе рәсмиләренеке белән чагыштырганда күпкә җылырак яңгырады. Гәрчә кайбер мәсьәләләрдә ике ил арасында каршылыклар әле дә бар. Бу каршылыклар студентлар Хиллари ханымга сораулар бирә башлагач калкып чыкты. Шуларның берсе әлбәттә Грузия низагы, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән бәйле иде.
This is an area where we have a disagreement and we have been very candid in expressing our concerns and
Бу мәсьәләдә безнең каршылыклар бар. Без алар турында ачыкча әйтәбез һәм Русия ягында диккәт белән тыңлыйбыз. Хәзер иң мөһиме грузиннарда, Көньяк Осетиннарда, Абхазларда провокацияләр ясамасын. Без бу хакта грузиннарга әйттек. Русия хөкүмәте дә Көньяк Осетия һәм Абхазия кешеләренә җиткергән дип өметләнәм. Иң мөһиме хәзер яңа низакны булдыру.
In Georgia, but the first and most important goal must be to make sure there's no more conflict.
Клинтон сүзләренчә, моның өчен төбәккә халыкара күзәтүчеләрне китерергә һәм дә буфер зона кебек бер аралык булдырырга кирәк. Ул бу турыда Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән дә сөйләшкәнен җиткерде. Клинтон фикеренчә, бу өлкәдә дә Мәскәү Вашингтон белән хезмәттәшлек итә ала. Шундый хезмәттәшлекнең мисалы итеп ул узган атна Цюрихта Төркия белән Әрмәнстан арасында имзаланган килешүне китерде. Клинтон сүзләренчә, бу документны әзерләгәндә алар Лавров белән тыгыз хезмәттәшлек иткән. Тагын бер шундый ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп Клинтон стратегик коралларны чикләү һәм ракеталардан саклану системасын атады. Буш идарәсе алга сөргән ракета калканын үзгәртү карарына килгәндә, Клинтон сүзләренчә, Обама ул планны Мәскәүнең күңелен күрер өчен түгел, ә аны замана таләпләренә туры китереп яхшыртырга кирәген аңлаганга үзгәртергә булган. Клинтон сүзләренчә, алар яңа система булдыру нияте турында Русия ягына да җиткергән һәм бүлкәдә хезмәттәшлек тәкъдим иткән. Мәскәү университетында булган вакытта Хиллари Клинтон бер уңайдан американ шагыйре Уолт Уитманга һәйкәл ачу тантанасында да катнашты.
Азатлык радиосы.
Грузиядә яшәүче дистәгә якын татар гаиләсе Татарстаннан ярдәм сорый. Эш булмау сәбәпле бүгенге көндә алар бу илдә башка күп кенә милләт вәкилләре кебек үк хәер сорарга идәгә әйберләрен бит базарына алып чыгып сатып көн күрергә мәҗбүр. Бу татарларның Татарстанга кайтасы килә, әмма әлегә бөтен дөнья татар конгрессы аларга бу мөмкинлекне бирә алмый. Тифлистә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты.
Нәкъ Тбилис уртасында бардыр бер авыл Каханашвили диләр дип башлыйсы килә язманы. Биредә Тукай шигырындагы кебек җырлаганда көй өчен тавыклары да җырламый. Бу җирләрнең һәр ягы урман да түгел, яшел үләннәр хәтвәдәй булыннар да юк. Әмма Тбилисиның кырлайга бер охшаш ягы бар. Анда да татарлар яши, дөресрәге ышынычка ялгап көн күрә. Дистәгә якын татар гаиләсен Тбилисида милләтпәрвәр Кемалдин Таиров туплый. Грузиядагы татар тарихын ул былай тасвирлады.
Без монда тудак. Әнием, әтием укидылар татар школда. Татарча укидылар. Әтием укиды качан иде арабча буквалар. Анам уже качан латинга күчтеләр. Асонга бу школларны сындырдылар. Монда наводнение иде и раскидат иттеләр бәче безне. Бездә язылган безнем диаспорабызда каядыр иде ес кеше пока. Вообще көп. Но мин ештаралмын бәчесен. Миндә юк возможность ерелгән да калагаларга деревня
Русия мәгълүмәт чаралары гадәттә Грузиядагы хәлләрнең тыныч булмавын тасвирлый. Әмма бу илгә кунак булып килүчеләрдә бердә андый тәэсир калмый. Бердә халык көнтен ял итә. Ресторанда 3 көннәрендә дә буш урын юк. Дөрес, йортларның күбесе җимерек хәлдә, әмма шулай да бу грузиннарга 2-3 миллион сумлык машиналарда җилдерергә кымача уламый. Кайбер грузиннарның шундый тормышына карап җан әрни. Алар хәерче халык акчасына кайф сафа кырып йөри. Өстәвенә Казаннан да бернинди ярдәм юк, ди Кемалдин Таиров.
Казан обещал безгә компьютер, до сих пор компьютер ебермәде. Качан общество создали в 2002-м. До сих пор ебермәделәр. И мин не могу сказать, с Татарстаном связаться. Мин халк, ерим халклардан сырым, кемдә компьютер бар, чтоб связаться. Ну, ничек болса. Эш йоктыр бунда. Атям бит, эш йоктыр бездә. Только бездә. Герджеләрдә дә йок. Урысларда да, әрмәлләрдә дә. Без торабыз, ничек выживаем. Ну, каян эшләргә, каян ни табырга. Ашлай помощь безгә кемдән дә юктыр. Иногда российский посольство безгә бераз булыша. Качан мин идем Казанда, миңа аттылар. Табыгы спонсор татар, бай татар, куялар сезгә булышсынлар. Монда шундый татарлар юктыр, что булышсынлар. Без уже ничек, как, үз-үзе безгә бераз-бераз булышабыз. Ну, көп халк әлеләр Россиягә барыга, но юк возможность чыгарга, гардыбез. Бек зур проблема виза моның. Казанга мин яздым теге елны. Келәде переселение эшләргә, но келде отрицательный ответ. Пока юк возможность. Чыкмады бездә чыкты.
Камалдин әфәнди исә үзе акчаны урамда китап сатып эшли икән. Сату ноктасы хуҗасы аңа моның өчен көненә сатылганнан 10% бирә. Әмма еш кына китаплар бөтенләй сатып алынмаган көннәрдә булгалый. Метрода кайтырга да акча булмый. Ул вакытта урамга чыгырга туры килә, ди Камалдин әфәнде.
Уже с дома что могли, уже на толкучки, на блошиный рынок выносили. Вот я сколько времени выходил на блошиный рынок с дома, ну, на улице стояли все. Рядом со мной профессора, и генералы, и председатели бывшие сидели, и бомжи, и пьяницы, все вместе, ну, так. Вот так и жили. И там еще драки били за место.
Грузиядә эшсезлек мәсьәләсе былтыргы сугыштан соң тагын да көчәйгән. Татарлар бу вакыйгаларны үзләренә турыдан-туры әллә ни кагылмады ди. Әмма сугыш башланган көнне алар бүгенгедәй хәтерли. Тбилиси татары Әминә Сүлеева бу көннәрне былай тасвирлады.
Сугыштан соң без качан чыгайды курамга, бераз куркыныч иде. Безгә халык багайдылар, кайты күз менән. Потому что без аклар, русларга ошибас. Миңа иде как-то авыр чыгарга урамга. И даже вот транспорт оборога, потому что багай была холчной, как будто без домашнего ларга. Ну, я не брал, где утраснуть, сейчас еще где толкнуть, где юктор, где более-менее было спокойно. Да я сган урочи, где весь яктулар, пошлинар, где урочи, только гердеча и на английском. А урочи, где манда керекми считается. И у россиян до чего-то я знала никакие объявления, названия. И вы знаете, у русского, да, где многие предметы укила по грузинским учебникам.
Грузинга киевга шыккан, үзидә грузин исемен йөрткән татар кешесе Мананы ханым исә сугыш булуда Русияне гаепли.
Каждая страна имеет право защищать свою территорию, насколько было у меня уважение к России. Я считаю, что Россия не права.
Харилнең үз-үзен якларга хакы бар. Россияне хөрмәт итсәм дә, минемчә бу ил хаклы түгел. Һәр ил үз җирендә үз тәртипләрен урнаштырырга хаклы. Русияләр Грузиядә яшәүче халыкның менталитетын белми. Шуңа да бу юл белән барды. Сугыш күп авырлык китерде. Минем улым Мәскәүдә тора. Хәзер мин аны оныкларымны күрер өчен виза мәшәкате белән йөрергә тиеш. Ләкин сугыш булуга карамастан, урыс һәм грузин халкы әле дә дус. Ә бу аңлашылмаучанлыклар бар тик сәяси уен гына, ди Мананы ханым.
А дружба народов остается.
Тифлис татарлары турында тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда рәсемнәрдә урнашкан адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Уфа татарлары 15 октябрь хәтер көнен уздырырға жиына иді. Қазанда узған хәтер шарасынан қойтушылар фикер алышты. Бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров Уфада болып кетті. Микрофон алдында Алсу Қырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Франкфуртта мәшһүр китап күргәзмәсе ачылды. 500 еллык тарихы булган бу чарага 300 меңләп кеше килә. 100дән артык илдән 7 меңгә якын кешерәк күргәзмә эшли. Һәр елны үз илендә йөзләгән китапны тыйган Кытай бу ел Франкфурт китап күргәзмәсендә кадерле кунак дәрәҗәсендә катнаша. Катнашуы зур каршылык тудырган Кытай дәүләт хуплаган әдәбиятны гына танытырга җыена. Мәтин карашмас тулырак итеп сөйләр.
Бүтін дүниадан 7 мінен артық көргәзмәші қатнашқан Франкфурт китап ярмәңкәсендә бу ел Кытай дәрәҗәле кунак буларак чакырылды. Хәйер күргәзмә җитәкчеләре һәм Алман язучылары берлеге 15 елдан бирле Кытайны шарага катнашырга чакырса да, Кытай уңайсыз хәлдә калу куркынычы белән халыкара күргәзмәгә катнашырга теләми иде. Ләкин бу ел Кытай чакыруына кире какмады һәм махсус кунакларын җибәрде. Кытай күргәзмәгә 100 язучы һәм 700дән артык нәшрия ширкәтләрен җибәрде. Ачылышта чыгыш ясаган алман канцлер Ангела Меркель Кытайның күргәзмәгә катнашуы каршылык тудырырга мөмкин, ләкин бәхәсләшү өчен мөмкинлек тудырырга кирәк иде, диде.
China hat die Bühne der Frankfurter Buchmesse Natürlich in dem vollen
Kutay күргәзмәгә үз теләге белән катнашты. Тәнкыйть сүзләренә дә кулак салырга тиеш. Килешүләр вакытында хилафлыклар булмас дип ышанам, дип әйтте.
Und ich bin mir sicher, es wird keine Tabus in der Diskussion geben.
Кытай шараларга әзерләнеп килгән, ләкин шарада бар тик хакимият хуплавын алган язучылар гына катнаша алды. Илдәге 8920 язучыны үз канатына алган Кытай язучылар берлеге җитәкчесе Тейнең Кытай нәшрияты белән кызыксынган кунакларга Кытай язучыларының иреклектә яшәвен әйтеп, цензура турында гаепләүләрне кире какты. Ул Кытайда китапларның тыйылуын канун кысаларында аңлата. Кытайда язучылар хөкүмәт канунларына каршы килмәскә тиеш, ачылыклар кимсеткән язмалар рөхсәт ителми, дип әйтте. Кытайда һәр елны 150 меңнән артык китап чыга, һәм аларның күпчелеге дәүләт карамагындагы нәшриятлар тарафыннан басыла. Германия мәгълүмат шаралары бу елгы күргәзмәдә Кытайга каршы шактый тәнкыйтьләр яңгырар дигән карашта тора. Әле ачылыш вакытында ук ике кеше Кытай зыялысы Лео Шаобо һәм Таң Згуронның төрмәдән чыгарылуын сораган шигарьләр күтәрде. Протест шарасы тыныч тәмамланды, залда каршылык чыкмады. Күргәзмә башлыгы Йоген Бос күргәзмәнең диалог ишекләрен аралашыгына ышана. Ул күргәзмәнең Олимпия шараларыннан айрылуына басым ясый. Мәгълүм булганча, Кытай барлык рәсми мөмкинчелекләрен кулланып 2008 Пекин Олимпия уеннарына каршы шараларны бастырырга тырышкан иде. Ләкин әлеге күргәзмәдә Кытайның протестларга каршы контроль урнаштыру мөмкинчелеге юк. Шул ук вакытта Германиядагы уйгыр оешмалары 17 октябрьдә күргәзмә булган шәһәр Франкфуртта Кытайга каршы протест чарасы оештырырга әзерләнә. Атналар элек мәгълүмат чараларына һәм Төркия халыкка таратылган чакыруда күптән түгел Урумчида кабынган низакта миннәгән кешене кулга алган һәм үтергән өчен Кытайга каршы протест белдерергә чакыра. Җирле сәгать белән 2-дә башланачак җыен Франкфурттагы Кытай илчелеге алдында оештырылачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Инде хәбәрләрдән ишетүебезчә, бүген бөтен дөнья татарлары башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашты. Дөнья татарлары җитәкчесенең Уфада татарлар белән очрашмы китүе зур ризасызлык тудырды. Казаннан хәтер көненнән кайткан бер төркем иҗтимагый оешмалар вәкилләре бу хакта һәм узган хәтер көне турында фикер алышырга җыелды. Мөнир Вафинсили.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада булып китте. Бу хакта рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Аңа караганда, республика йортында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Ринат Закировны кабул иткән сөйләшүдә Башкортстан һәм Татарстан арасында мәдәният, фән һәм мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре каралган, милли компонентны яклау, бердәм дәүләт имтиханы, югары уку йортларына керү мәсьәләсендә федераль үзәк белән сөйләшүдә уртак позиция булдырырга килешенгән. Ринат Закиров Мортаза Рахимов белән очрашудан соң Башкортстан телевидениесенә әңгәмә биреп, Башкортстан татарларына телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен бөтен шартлар да тудырылган, республика районнарында татар балалары туган телләрен өйрәнә. Булар безне бик шатландырды дип белдерде. Шуны да әйтергә кирәк, Ринат Закиров Уфага сәфәрендә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашмады. Ул гына да түгел, республика президенты белән очрашуда 2010 елда Башкортстан татарлары конгрессы үткәрү мәсьәләсе дә каралган. Бу хакта Ринат Закиров Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә шулай диде.
Договорились, что в будущем году, в начале будущего года будет проходить съезд татар Башкортостана, и мы совместными властями Башкортостана будем уже привлекать к этому движению новых людей, новых свежих сил, которые отвечают сегодняшним требованиям, сегодняшним задачам, которые ставят перед нами.
Шулай итеп, Ринат Закиров алдагы ел башында Уфада Башкортстан татарлары конгрессы булачак, аңа яңа көчләр җәлеп итләчәк диде. Шуңа булса кирәк, бүгенге искергән көчләре белән, ягъни әле эшләгән Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашып тормады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының утырышы булды. Анда төп сүз Казанда узган хатыр көнендә катнашу һәм аңа бәя бирүдән гыйбарәт булды. Гәрчә бу Уфадагы хатыр көне булырга тиеш булса да, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадыр Имаметдинов та бары тик шундый чыгыш кына ясады һәм Казанда узган чарада халык күпләп катнашуга соктану белдерде.
Безнең эш кыса-кыса тигеләр уже безне китереп җиткерделәр. Хәзер халык уже судан курыкмыйча яңа күтәрелеш башлады. Нинди дә яхшылыкка алардан өмет бер нәрсәгә калмаганга күрә шулай дип уйлыйм мин.
Шундый шакты күп чыгышлардан соң берничә кеше төп мәсьәләгә Хатыр көнен бирдә үткәрүгә игътибарны юнәлтергә чакырды. ТИУ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Казанда булган ничек үткән турында сөйлибез. Бәбит без әйттек, Уфада да хатыр көнен үткәрәбез дип. Әле менә бу Казанда булган хәлләрне генә сөйләүне хатыр көне үткәрү дип атасак, ул бик дөрес булмаячак.
Шундый ук фикерне Рейс Карашуринда белдерде.
Без менә һаман конкретно эшли аларга өйрәнмәдек әле. Шул самый төп мәсьәлә шуларга басым ясый әле. Нигә без җиңелгәнбез? Нинди сәбәпләр булган Казанның менә бетүенә? Нәрсәләр без эшли алабыз бүгенге көндә? Шушы татарларның менә уйлаган эшләрен менә тормышка ашырырга. Үзебезнең менә шушы бабаларыбызны искә алып, Коръан чыгып, дуга кылырга кирәк. Ул да халык күпле булырга тишанда да, менә шунда аның нәтиҗәсе тәсире булачак. Ә булай менә бер-беребезгә сөйләдек, матур иттереп, менә башкалар да сөйләде, менә кадерле дә безнең председатель, хөрмәтле, ул да сөйләде. Ну, дальше тәбит. Нәрсә эшләргә соң әле әйтелмәде бит. Шушы менә бабаларыбызның әйткән васыятларын үтәргә. Бер эшләнә, бер нәрсә әйтелмәде.
Бары тик шуннан соң гына бүген биредә хәтер көне билгеләнәчәге искә төште. Төп чыгыш ясаучы килмәгән булып чыкты. Казанда катнашып, хәтта чыгышта ясап кайтучылар да кыска гына булса да үз чыгышларын ясап тормадылар. Көн кодагына нибары шагыйр Фәрит Габдрахим чыгышы гына туры килде. Алар да шигырдан гыйбарәт.
Мә автомат 1552 ел бәреп керде чиру калага күзе тунган кутуруна катыйл урамнардан иңрәп хан ага олуг шагыйр Сәйид Кол Шарифсың җанын саклап башын исенме шах галиләр кебек гомер бакый каргалсынмы исем исеме күтәрелде шәкертләре белән хан ургыла тирән ярадан мә автомат ах тапшырым ничек Шалғасырлар ята арада, яралардан хаман қан аға.
Фәрит Ғабдрахим хәтер көнен татар өчен хәтер көн дип атады һәм тагы бер шигырен укып бирештерде.
Татарның аның иң якын дусты татар, татарның иң явыз дошманы да татар. Иблис ялсысы, ушак яна, иблис яккан ушак, сүзем бүген шуның хакында, татарымның тилешеге яна, шул ушакта яна, ялкынлап, күрмисеңме, якында ул, түгел әллә кая эздәп барасы, карамасын маңгай күзің белән, күңел күзің белән карасын, матур сүзләр сөйли, бөек иблис, кулында юк никтер камчысы, камчысыз да әнә үтәләнә, милләттәшем, иблис ялчысы, хай сәләтле ялчы, күрмәп алып, биниһая олуг чакка рухи яткерләрне, телебезне, киләчәкне сала ушакка, үзем өчен бер хакыйкат ачтым. Ул хакыйкат чыкмас һич истән. Әгәр ялчы бик сәләтле булса, хәтәррәк икән иблистән. Иблис куя ялчы милләттәшне башлык итеп үзе юк чакта. Нишләргә соң? Гөнаһ булмас шаят. Шул ялчыны салсак ушакка.
Бу шагыйрь Фәрит Габдрахим булды. Уфадагы хәтер көне, әгәр дә аны шулай дип атап булса, шулай билгеләнде. Бу татар оешмаларының үшәндегенә чираттагы тапкыр мисал булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбур өлкәсенең Бугырыслан татар иҗтимагый үзәге үзенең 20 еллыгын билгеләгән. Аның беренче рәисе Рәис Кәримов сүзләренә караганда, татар милләтен эчтән дә, тыштан да таркату дәвам итә. Татар халкы моңа каршы торырга тиеш, шуңа үсеп китә алмый. Бугырысланда татар иҗтимагый хәрәкәтенең 20 еллыгы турында Фируза Абсаламовна тыңлыйк.
Октябрь айында Оренбург төбәгендә беренче булып оешкан Бугрыслан шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел була. Туган тел татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Рәис Каримов булды.
Үзебезнең Бугрыслан милләтпәрвәрләрен тупларга туры килде. Тупладык, эшләдек һәм татар милли мәдәни мәгариф эшендә бөтен тиешле чараларны күрдек. Тулы инфраструктура оешты, әмма аларны соңга кадәр алып барулары бик кыен булды. Соңгы елларны тагын артка чигенүләр булды. Монда оештырып йөрүче безнең активистларыбыз, укытучыларыбыз, мәдәният бүлегендә эшләүчеләр күп, библиотека хезмәткәрләребез. Нигездә, бүгенге көндә библиотекаларыбыз эшләп килә. Ике җирдә, мин әйтеп үтерәм, Латыпова Гөлфияне, Сания Яхваровна библиотека җитәкчеләрен. Алар эшләп баралар мәктәпләрдә. Һәм укытучыларыбыздан Арфинур Гарифовны, Камалетдинова, Зинира Рахматуллина. Менә безнең төп таянычыбыз эшебездә укытучылар. Мин шуларга таянып эшләдем. Сабан туе ул безнең иң беренче халыкны җәлеп итәр өчен башланган эшебез. Төрле катлам халкын җыярга туры килде. Кемнең теләге бар? Оренбур өлкәсендә татарча сабантуйны да без башлап җибәрдек. Гафу итегез, әйтергә туры килә, вакытны дип әйтмәгез. Беренче татар классын ачтык, бер елдан бетерделәр. Укытучы булмау бик кыенлык белән баш киредән кайтарганы. Пилешчелешчыда 12 баладан торган рус татар группасын ачтык. Камышлы, Әсәкәй, Матвеевка районнардан балалар җыеп, ярты елдан аны яптылар. Бүгенге көнгә кадәр безнең шул якшәмбе мәктәбез факультатив эшләп килде инде, библиотекалар эшләп килә, балалар бакчасы эшләп килә инде, исемен югалтмады. Әле миңа оешма җитәкләмәсәм дә, шул бакча белән мәгариф, яхшы мәктәбләр шөгыльләнергә туры килә. Заманында ата-аналарның җыелышын җыеп, ялашып ачкан балалар бакчасы инде ул.
Хәзер күпме бала йөри анда?
40-50 бала йөри. Татар тәрбиячеләребез алып баралар, мусульманча ашаталар, әмма ата-аналар хәзер яшәрдә татарча сөйләшергә өйрәтә алмыйлар. Чөнки Бурусан мәгариф идарәсе инде ничек урысча дәресләр алып бара, программ буенча санитария шул якларын гына тикшерә. Әле менә күптән түгел генә булдым. Әнигә сез 10 ел эшләп килгән татар балалар бакчасының татарча беләләрме, программалары бар, нинди тәртип буенча эшләрен барып тикшергәнегез дә юк дип әйттем. Сөйләшүем буенча инде менә без Бөгелмәдә икенче балалар бакчасы белән элемтәдәйек. Яңа мәгариф җитәкчесе машинада биремен, анда тәрбиячеләр белән балалар бакчасы мәдәр белән барып кайтырсыз, төз бирде. Соңгы елларны безнең факультативда Якшәм мәктәбе бетте. Мин мәҗбүр булдым үзем бу ел яңа уку ел башында шул эшләр белән шөгыльләнергә. Милли компонентның фикере турында Звезда Павел җырында мәкаләм чыкты, минем мөнәсәбәтем ул турда. Билгеле, без аңа бик тискәре карыйбыз. Ул татар милләтен битерә торган канун һәм бу мәсьәләдә Минтимер Шарифович әйтә ул без булдырабыз дип тә. Ә мин әйтерем, не булдырабыз, ә булдыралар. Бүген көндә әле без булдырмыйбыз, алар булдыра үз эшләрен дәвам итәләр һәм милләтне битерү юлында эшләрен атпагалар.
Рәис Каримов 20 ел ішінде болған юғалтулар һәм үзгәрешләр турында да үз фикерін жеткерді.
Татарстан Россиядә яшәү татарларның кызгысы булып тора дип исәплим. Безнең ике президентыбыз, Медведев һәм Шәймиев. Менә бүген мине гаҗәпләндерә, Татарстан үзе дә Казанда да милли мәгарифнең талап кына уңышлыгына башлаган эшләре тукталды дип алам. Шуның өчен аның чит өлкәдә яшәүче татарларга да тәэсире бар. Шуңа карап халыкның күңеле сүрелә. Һәм бүген көндә Татарстан хөкүмәте милли көрәшчеләрнең көрәшү волесен, көрәшү рухын басты дип исәплим. Аның мәгънәсе Бүген көндә татар теле Казанда татар мохите булмады, татар теле артка калып бара дип исәплим. Аның тәэсире чит өлкәләрдә дә бар. Бу артка китү негатив күренеш дип уйлыйм. Аннарысын, дин әһелләре заманында татар милләтен саклап калган булса, бүген алар килесен эшлиләр. Ә христиан руханилары берләшәләр һәм дин әһелләре үзләренең вәгазьләрендә, эшләрендә татар милләтен яклап вәгаз сөйләмиләр. Күбрәк гарәпләргә йыгышырга тырышып, милләтебезгә зарар китергәннәрне аңламыйлар. Заманында ханнар татарны битергән булса, бүген менә безнең мөфтиләребез белә князь Юсуповлар татарларны битергә бик мөмкин.
Ә инде Бугырслан татар иҗтимагый үзәге ишкан кебек Наил Алтынбаевның гармонына да 20 ел икән. Аны гармоннан башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел.
Үзегезнең яраткан җиегез инде. Мәләбе, бу гармонға нече ел инде?
20 еллар бардыр. Бу гармон ясаған бір орысы мастера, Бугырсанда. Бик удачны ясаған. Бу гармон ши. Қазанға барғашта, ши шушы гармонның тауышы, ерларға жеңілер әкеттір. Алар разны гармонлар бар. Менің әті де ойнаған гармонды, абы да ойны, қатыны абысы да ойны, күтәрі настроениені, татар гармоны. Хәді ойнаушылар әс. Без инде әлі пока исән вақытта ойнайбыз әлі. 65-кә еттім, әлі қамасыл гармон ойнап беремін әлі. Біздің милләтіне, біздің традицияларына көтеріге керек татар музыкасы білем. Бірінші 89-шы жылына өзіңіз әйтмесе 20 жыл ұзды. Бірінші ТОЦ ашқаш, бірінші әшіге организовать Сабантой байрамын. Ильхам Шакировна дәрісті, Карим Бурдан филармониядан дәрісті, бик яхшы иттіріп ұзды. 10% булса татарлар Бугырсанда. Татарлар молодцы диялар, әлләр шулай диләр, Аллаһка шөкер. Сабан туенда бөтен ердә үзебезнең менә милләтнең мелодиясын уйнагач яхшы.
Ләкин Наил Алтынбаевны яшьләрнең гармон белән кызыксынмавы бер шәй.
Яшьләргә шәй, конечно, үзләре менә гармонда уйнарга, уранергә бик булдыра алмыйлар нигәдер. Әле менә без монда Бугырсанда рядом Самарская область, Галявул деген ауыл бар. Анда быйыл яңа хуҗа җыйды бөтен карт гармончыларны, әйткәннәре бу гармончылар, пишарасына ыргытты инде гармоннарны, гармоннарны пишарасыннан чыгарып, Шиш тартып, үзебезнең округ буенча авыл беренче урын алды гармунда уйнап. Казанга да бардык, Тольяттига да бардык. Бик халкы шыйынды. Ну, яшьләрне күрәтергә кирәк. Вопросны күтәргән ик. Надо заинтересовать аларны яшьләрне зрак кирәк.
20 ел эчендә Бугрыслан шәһәрендә башланган эшләр хакында Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Рәис Каримов һәм гармунчы Наил Алтынбаев искә алды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Кырымда канунсыз җир алу һәм рөхсәтсез төзелешләрне тикшерер өчен махсус комиссия төзелде. 3 ай тикшерүдән соң рәсмиләр үз нәтиҗәләрен игълан итәчәк. Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы Төркиягә сәфәрен тәмамлый. Бу һәм башка яңалыклар белән Акмәшеттән Диләвар Осман.
Европа Берлегенең Украинадагы тәмсилчесе Жозе Мануэль Пинто Тейшейру ел башында Европа Берлеге делегациясы мәҗлес азалары бүтән дөнья кын татар конгрессы рәисе Рифат Чубаровнен күрешті. Көрешу вақтында Украина ве Европа Бірлігі арасында эмекдашлық чәрчевесінде бәжерілі білежек лейхалар, Қырым татарларының земани вазиеті ве оларының мәселелерін чезу йоллары музакере етілген. Европа Бірлігінің шархи партнерлық программасында Қырым татарларының менфаатлары да көз огіне алынмақ керекілігіні қайд еткен мәжіліс азалары. Европа Бірлігі делегациясы Қырым ве башқа регионларда инсан ақлары, чешіт милетлерінің вазиеті, оларыны қорчалау мәселелерін диққат еткенні білдірген Ақмежитте оған көрішуде. Кенеде Ақмежитте Мәжіліс ел басшылығынен ОБСЕ-нің тетқиқат мәркезінің хадимы Франк Эверс көрішкен. О, Қырым татарларының вазиетінен танышара Қырымдағы сияси, іштимаи вазиетіні де өгренгенін қайд еткен. Рефат Чубаров ОБСЕ Қырым татар мәселесін айдынлатмақ, дүнияға танытмақ ішінде бұйық рөл ойнағанын қайд етіп, Қырым татарларының сүргінге ұрғанларының топырақ мескен мәселелері керегі бұй чезілмегенін білдірген. Музакере олған актуал мәселелер арасында тасил мәселелері де олған. Кенеде ОБСЕ-нен бағылы бір хабер 14 октябрде ілк кере Украинадан интеграция ве инкішаф іштимаи тешкіляты милетлер ара мұнасебетлеріні ейлештіргені ічін ОБСЕ-ні мүкафатыны алды. Бұ тешкілят Қырымда чалышып келмекте. Мүкафат қомшылық мәдениеті адлы мектеп чағынажы ве мектеп чағында балалары ічін азырланған луғат ічін берілгені хабер етті тешкілятының башы Алекс Мирнов. Бойлы қарарыны ОБСЕ-нің Али комиссары Кнут Воллебек ел басшылығында халқара жюри әркені алған. Луғатны азырлауда 20 милли джемиет чалышқан, о 16 тілде нешір әтілген. Толерантность кебе дәреслерде чешит милләтләрнең тарихи ве мәдәнияте өгренле. Бу лейхада 240 мәктәбе иштирак итә, 800 оҗа тренинг кечкән икән. Мукафатның мигдары 50 мин евро. О, Нидерланды мемлекетнең тыш эшләр нәзерлеге тарафыннан тәэсис ителгән. Мукафат 2 елда бер кере берлә икән. Тешкілятның елбасшысы Алекс Мирнов бу мукафат толерантность мәвзусына багышланган яңа китапларны нәшер итмәгә сарф ителәчәген белдерде. Азаттык радиосы Украин хезмәтенең Кырымдагы күзәтүчесе Владимир Притула исе ОБСЕ-нең бу карары сияси чизгысы дә бар. Бу Русия тарафына берилгән сигнал ди о. Русия Гурджистан җенкенден соң халыкара җәмәгатьчелекнең Кырымдагы вазиеткә дә диккаты артты дип сая Владимир Притула. АКШ матбуат васталары исе Украинада президент сайлаулары үткәрелгәндә калабалыклар ола биле дип хәбәр итәләр. Вашингтон Пост газетасы Кырымда Русия, Украина арасында мөнәсәбәтләр кергенләште дип яза. Кремль Русиягә зияде йол ачачак, Украинада сайланачак президентке кол тутылсын дип Украинага тазык япа. Русия үз ордусыны сыңгырларындан тыш куллана биле деген канунны кабул эткени, бу канун Кырымга каршы доорутулган Кырым руслар чоклукну тешкил эткен Украинанын екане бөлгесидир. Күчлі Русия сиясетчілері есе Қырымны Русияге қошмақ керек деп чағыралар. Киевнің украин тілінің ве тарихының пропагандасы себебінден Қырым өзіні изоляцияда іс етеденіле мақаледе. Социологик тетқиқатлар есе шуны көстере. Қырымда яшаған руслар ве украинлерінің чоқсы Русияге қошылмаға есіне, яда Қырымның векалетлеріні Украина еркенді кенішлемесіне, Русия Қарадеңіз арби флотының ақярда қалмасына қол тұталар. Қырым татарлар есе Русияге қошылмақ ғайысыне қаршылар, амма Киевнен де олар мемнун дегілдер. Кремль Крымда милләтләр ара даваларны провокацияламага тырыша, Киев акимиятләрен үкемдарлыгын заифлаштырып, интервенция япмак өчен сәбәп ярата дип яза Washington Post. Акмечте топракларны запт итү ве канунсыз куручылык буенча Украина Югары Радасында комиссия төзелгән, аны Крымдан сайланган депутат алган Василий Киселев етеклеек. О булейханың мөэллифе. Комиссия 3 ай чалышачак. Ахмеджитте канунсыз курулган офис, кафелер, нелегал курулчулукларны тешкерешек бу комиссия. Лейхада, Старстрой, Гроскова фирмаларын адлары да аңыла. Бу комиссия Кырым татарлар мескен курулчулугу үчүн запт эткен топуракларны бакачакмы, жокмы белли дегел.
Азаттык радиосу Кырым.
Меҗлис рәисе Мустафа Джемил огылының Түркияге япкан зияреты дәвам ите. О Eskişehir'de yan kurulgan Kırım Tatar Medeniyet Merkezi'ni açılu merasiminde iştirak etken. Eskişehir'nin Osman Gazi Üniversitesi ise Mustafa Cemil Oğlu'na Fahri Doktor unvanını tantanalı şekilde takdim etken. Giresun Şehir'nin Üniversitesi'nde ise Meclis Reisi Mustafa Cemil Oğlu açık lekciya okuyacağı planlaştırılgan. Bu ziyaret haftanın ortasında yekunlenmesi beklenili. Medeniyet haberleri. Бекир Чобанзаде мукафатының комиссиясы азалары Ахмеджитте невбеттеке отырушуларына кечирдилер. Бу комиссияның эркәне баягы деңишкен. 2009 сенеси иҗат ителгән илми, әдәби, тарихи әсәрләрне комиссия 1 мартка кадәр кабул итә. Мукафатның тесисчесе Расул Вилилаев төшкән эшләрне объектив ве принципиаль бакмак керек дигән фикерен белдерде.
Комиссия азалары принципиаль чалышсын. Бу бүтүн дүйнөгө белли болочак бу кишилердин адлары. Бу эси сайланган эсерлер Кырым татар тарыхында калган эсерлер болсо, сон бу премияда доогру болор, доогру чалышар, ошоктор болмас. Шун үчүн мен эпсиңизге мурожаат этемин. Принципиаль болуңуз эр вакыт сайлаганда бу номинациялары.
Бекир Чобанзаде мукафатының жюри рейсы этип язычы Абдулазиз Велиев сайланган. Октябрь айында Франкистанда Кырым татар эл ишлемелеринин презентациясы олажагыны хабар этти белли рисам Мамут Чурлуп. Бу презентация бир күн Парижде, экинчи күнү Сен-Дени адасында кечирилечек. Мамут Чурлуп кеете.
Анда бир кичкене презентация качабыз. Биз анда арабжаны спонсорлоо арабжабыз.
Бу презентация вактында милли өрнөктөрүнөн нагышланган Куран капылары, Кырым татар урбалары, килимлер нумайыш этилечек. Апрель айында эсе Парижде Кырым татар санаат фестивалы кечечегин хабар этти Мамут Чурлу.
Бизде Аллах апрель айында Парижде бүк фестиваль Кырым татар санаат фестиваль жапачабыз.
8-12 октябрьдә исә темсил ителмәгән халыклар ве милләтләр тәшкилатының президиумы Кырымда чалышты. Бу президиумның отырышында мәҗлес азалары да иштирак итте. Кырым татар халкының акларын тиклеп мәвзусына башланган төгәрәк масада исә Киевдән Держкомнац хәзимләре дә иштирак иткән. Тәшкилатның генераль катибы Марина Буздачин тәклифе иле Кырым татар халкының мәсьәләләрен чезу буенча декларацияда кабул ителгән. Бу халыкара Devletten tış teşkilat 1991 senesi Gaaga'da tesis etilgen ona temsil olmagan 60'ka yakın halklarının vekilleri kire. Bu teşkilat asıl halklarını ve milletlerini imaye ete. 14 октябрьде Ахмеджитте Рескомнаста кечкен отурушууда мерхум язычы милли аракет ветераны Идрис Асанинин абидесин яптырмак, онун хатырасын эбедилештирмек боюнча комиссия отурушу болуп кечти. Музакерелер нетижесинде абиде лейхасынын эки шекили сечилгени маалым. Бу экисинден кайсы коюлажагы Идрис Асанинин коранта азалары белгилейчек. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибез azatlyk.org. Бүгенге тапшыруубыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.